Vystup si na horu vysokou, Sione, který neseš radostnou zvěst. Co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst. Zesil jej, neboj se, řekni judským městům, hle, váš Bůh, panovník Hospodin, přichází s mocí. Vítám vás všechny, milí přátelé, v tomto adventním shromáždění. Už jsme oběma nohama v tom očekávání adventu, tedy očekávání, vyhlížení příchodu Krista. Dějiny Bible jsou, tak by se to dalo nazvat, dějinami příchodu Pána Boha do tohoto světa. Často příchodů neočekávaných, velmi překvapivých, a společně s celou církví po celém světě si připomínáme ten zvláštní div Božího příchodu v podobě člověka Ježíše z Nazareta. Vítám vás v tomto shromáždění, kde budeme slyšet ještě další písně pěveckého sboru, kde budeme naslouchat výkladu písma svatého, kdy budeme prožívat společenství při modlitbách. Zpívejme společnou píseň na začátek, číslo 122 z našeho kancionálu. Píseň číslo 122. Prosím, abyste povstali k modlitbě. Pane Bože, Otče nás všech, Stvořiteli a dárče života, všeho dobrého a krásného, oslavujeme tvoji velikost, kterou nedokážeme vystihnout, oslavujeme tvoji lásku, která k nám přichází, která nás objímá, která nás přivádí k hlubinám života v tomto světě. Děkujeme, že i k nám přišlo to radostné poselství o příchodu Ježíše Krista, tvého syna, mezi nás. Děkujeme, že v jeho životě, v jeho slovech i činech se zjevila tvá láska k lidem velmi praktickým způsobem. Děkujeme, že nejsme opuštěni, že nejsme sami v tomto světě, ale že jsi poslal svého syna, aby byl naším králem, naším přítelem a bratrem. Děkujeme, že přivádíš k sobě lidi všech národů a ras. Děkujeme, že tvé poselství je univerzální a že můžeme i my k němu mít přístup. Prosíme, pozbuď naše srdce nadějí, radostným zvěstováním, svojí láskou, svojí pomocí a svojí silou. Tobě jedinému a věčnému Bohu buď čest i sláva, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. A poprosím ještě jednou naše zpěváky, aby přišli dopředu a uslyšíme další dvě písně. Tak děkujeme za to poselství adventu formou písní a nyní můžeme naslouchat Božímu poselství, tak jak je zaznamenáno v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 4. od verše 14. Evangelium podle Lukáše, kapitola 4. od verše 14. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst. A říkali: což to není syn Josefův? On jim odpověděl: jistě mi řeknete toto přísloví: lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl: amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tolik čtení Evangelia. Zpívejme další společnou píseň číslo 48. Píseň číslo 48 z kancionálu. Vítám dnes mezi námi bratra kazatele Daniele Pfeiffera, předsedu Rady Církve Bratrské, který nám bude sloužit výkladem Božího slova. Tak prosím.
Milé sestry, milí bratři, přátelé, přeji vám hezkou adventní neděli. Krásně to vystřelil bratr kazatel, když nám řekl, že jsme oběma nohama už v adventu, taky nám tady svítí dvě svíčky. A tak je to takové krásné romantické období, kdy zhynou i ti nejtvrdší chlapy a jsou tvární. Nevím, čím to je, možná právě tím svědectvím o Boží lásce, která přemáhá každého člověka. My si tak trošku romantizujeme, je to velice optimistické, ale my víme, že každá láska, každé milosrdenství na tomto světě je draze vykoupeno. A tak jsem rád, že můžeme si tady připomenout tu lásku Boží, která je velice široká. I to, že Pán Ježíš nepřišel k nám jenom tehdy před 2000 lety, ale že on znovu přichází. Naši pohanští předkové slavili slunovrat a my si taky chceme připomenout, že toho sluníčka není nikdy dost a že člověk touží víc, aby to slunce bylo víc v jeho životě. Já jsem se včera projel na kole, tak jsem se vracel po 16:00 a už byla tma jak v pytli. Takže i ti naši pohanští předkové očekávali už ten slunovrat, že to bude zase optimističtější. A tak možná, že to je jenom ta atmosféra a tak škoda, že často platí i slova písně Bratří Nedvědů, kde se zpívá, tuším, až Vánoce skončí, sebeláska zvítězí zas v nás. A tak jsem se rozhodl i dnes, že necháme i to krásné adventní poselství těm dalším adventním nedělím a především našim dětem. A chtěl jsem se zaměřit na to, jak Ježíš přichází do našich životů. Jak Ježíš přichází mezi nás dnes. A když Ježíš přišel mezi lidi, vždycky to bylo něčím zvláštním. Buď to tam někoho uzdravil, nebo někoho oslovil, tak ho oslovil, že proměnil jeho život. A nebo někoho, a troufám si říct trošku nevhodný výraz, někoho naštval. Někdo byl naprosto vnitřně, nesouhlasil s tím, co slyšel. Já jsem vybral ne příliš adventní text, ale o příchodu Pána Ježíše Krista do města, kde vyrůstal. Do Nazaréta. A jak se ten jeho příchod tam projevil. Máme to velice podrobně zapsáno v té přečtené pasáži 4. kapitoly Lukášova evangelia a čteme tam o tom, že Pán Ježíš přišel už po tom okamžiku, kdy stoupil na veřejnost. Vidíme, že to nebylo asi první kázání, poněvadž v tom 14. verši čteme, že když se vrátil z pouště plný ducha, kázal v synagogách a lidé ho velmi chválili. Líbilo se jim to, o čem mluvil. Ale než přišel do města Nazaret, tam čteme, že podle svého obyčeje vešel do synagogy, to si mi líbí, podle svého obyčeje, jako obvykle, řekli bychom ze zvyku, podle zvyku, a je dobře, když máme dobré zvyky, je dobře, když máme dobré obyčeje, je dobře, když jsme zvyklí chodit v neděli ráno do shromáždění, jestli to navykli i naše děti. Já když jsem přišel do Prahy před 40 lety nebo kdy, tak jsem ne vždycky byl připravený do shromáždění, ale pak jsem byl zvyklý těch 20 let doma, každou neděli být ve shromáždění, tak jsem ze zvyku chodil do nedělního shromáždění, které mě oslovovalo, takže mě Pán Bůh držel, abych neodešel z jeho cesty. Tak Pán Ježíš podle svého zvyku šel do synagogy, chodil tam od dětství se svými rodiči, všichni jej tam znali jako syna tesaře Josefa. A byla zrovna sobota, víme, že i ta synagoga, ta škola zejména v malých i velkých městech sloužila jako chlapecká škola a v sobotu tam byl bohoslužba, bohoslužební prostor. A když to byla větší synagoga, tak se tam četlo minimálně 7 textů, 7 lidí četlo různé texty ze zákona a proroků. Máme to zapsáno ve Skutcích 13.15, že Pavel přišel, teďka se přečetli texty starého zákona a byl vyzván: bratři, máte něco k tomu, co byste chtěli povědět? A Pavel tam začne kázat. Tak nejprve četl kněz, potom někdo z levíců, byl obsazen ten kněžský rod, a následovalo 5 čtení členů místní židovské obce. A právě na Pána Ježíše přišlo čtení z proroka Izajáše, ale neměl daný text. Tam čteme, že rozvinul svitek, pod čarou to máme, že četl ze svitku, a našel, tehdy ještě neměli kapitoly ani verše, podle nás, podle našeho čtení je to ta 61. kapitola, našel toto místo, kde je řeč o pomazaném Mesiáši, a z tohoto oddílu přečetl pouze první verš, jak to máme v naší Bibli, a jednu větu z druhého verše. A uprostřed toho textu přestal číst, máš tam četl jenom ty dobré věci, to pozitivní, to požehnání, a už tam nečetl den pomsty Boha našeho. Že to je až do času, kdy přijde den pomsty našeho Boha. Svinul svitek, vrátil to tomu, kdo měl službu, a sedl si na své místo. Načež nastalo hrobové ticho, všichni na něj upřeli pohled a jediné, co k tomu tehdy připojil, bylo: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všem se to velice líbilo, přitakávali. Lukáš zdůrazňuje, že oceňovali zejména slovo o milosti. Divili se, kde se to v tom tesařském synkovi bere. Až potud krásný příběh, až potud mohl Ježíš odejít jako ten, který tam oslovil, který zaujal, a jistě by ho všichni pochválili, jak měl krásné čtení a krásnou poznámku. Jenže Pán Ježíš pokračoval dál. A začal tento starozákonní text vykládat. A nás jistě zajímá, jak Ježíš kázal, jak pracoval s textem, jak vykládal starý zákon. A je to opravdu pozoruhodný výklad. Začíná řečnickou otázkou. Sám si klade otázku. A cituje známý aforismus, nikoli v písmo, běžné rčení. Tak, lékaři, uzdrav sám sebe. Asi mi řeknete, lékaři, uzdrav sám sebe, neboť se dozvěděli, že když kázal v Kafarnaum, nebo když působil v Kafarnaum, že tam mnozí byli uzdraveni, mnozí byli dotčeni, a tak jim to jak si připomíná, no tak ukaž se tady mezi námi. To, co jsi dělal v Kafarnaum, učiň i u nás. Ježíš pokračuje a zase tam použije jeden výrok, takové přísloví, které jsem nenašel ve starém zákoně. O čem jsem slyšel, že se dalo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Amen, amen, pravím vám, řekl, žádný prorok není vítán ve své vlasti. A teď začne připomínat 2 starozákonní příběhy. Za doby proroka Eliáše byl velký hlad. 3,5 roku nepršelo a samozřejmě nejhůře na tom byly vdovy. Nemohli si vydělávat na obživu, starali se navíc o děti. A těch bylo v Izraeli mnoho. Přesto prorok Eliáš je poslán k jediné vdově, a nebyla to židovka. Byla to pohanka, byla ze Sidonu, ze Sarepty, Fénicie, dneska je to Libanon, to pobřežní město. Bůh se zde projevuje jako ochránce všech vdov a otec všech sirotků. Ovšem ta jeho milost není vázána pouze na tu komunitu, na ten národ židovský, ale na všechny lidi. To je ten známý příběh, kdy Pán Bůh pošle Eliáše, aby se o něho starala žena vdova, která sama neměla co do úst. A když říká, aby mu připravil jídlo, tak říká, už nemá mouku, jenom udělám poslední placky, sníme to se svým synem a zemřeme. A víme, že tam se stal tehdy zázrak. Udělej mi to a uvidíš, že ta tvá mouka nikdy nedojde a olej budeš mít vždycky plno v té své lahvi. A pokračoval druhým příběhem za proroka Elizea, v novém překladu Elíši, bylo mnoho malomocných. Ale Elíša uzdravil pouze pohana, a to Námana syrského. Syrie dneska aktuální téma. To byli vojáci, lidé, kterých se všichni báli. Trest smrti Syřané byli drsní, tvrdí. Trest smrti v tehdejší době u Syřanů byl takový, že živého člověka, kterého odsoudili ke smrti, přivázali k mrtvole. Tak chodil s touto mrtvolou, dokud sám nezemřel. A Pán Bůh pošle proroka, aby vyslechl toho Námana syrského, toho nepřítele národa izraelského a udělil mu milosrdenství, dal mu milost. On byl uzdraven. Nakonec on jediný se na něj obrátil, uvěřil Elíšovi a udělal to, co mu řekla, byl uzdraven. Opět Pán Bůh se smilovává nad všemi, nejen nad Izraelci. To byl vlastně Ježíšův výklad toho prvního verše proroka Izajáše. Jen s tím rozdílem, že řekne dnes. Dnes se toto slovo naplnilo. Dnes je Mesiáš mezi vámi. A ty posluchače to tak vyprovokovalo. Až k nepříčetnosti. Začali se pohoršovat. Možná ze dvou důvodů. Syn Tesaře se tady přirovnává jakoby k velkým prorokům, což byli největší proroci Izraele, Eliáš, potom Elíša, syn Tesaře. A on se tady porovnává s velkými proroky. A to druhé, že Bůh se smilovává nad pohany, kteří neobětují, nic pro Pána Boha nedělají, žijí si svým životem a Bůh se nad nimi smilovává. Proč je to přivedlo k takové nepříčetnosti, že dokonce chtěli Pána Ježíše zabít? Poněvadž shromáždění v Nazaretě nedopadlo dobře. Ta zloba vyústila v pokus o jeho likvidaci. Víme, že Ježíš unikl, zachránil se, ale jak víme, ne na dlouho. Co jim bylo nepřijatelné na tom výkladu Ježíše? Co nejvíce vadilo posluchačům v Nazaretě? To je paradoxní, že Bůh je milosrdný. A že tu milost projevuje i těm, kteří podle nich nemají na ní nárok. Že Pán Bůh uděluje milosrdenství těm, kteří na to nemají nárok. Co vadilo Jonášovi, když ho Pán Bůh pošle do Ninive a on káže a oni ho neposlouchají a pak káže a oni ho poslechnou. No vadilo mu, že Bůh se smiloval nad tím pohanským městem. On vyhlásil soudy, ale když ti občané města Ninive činili pokání, Bůh se smiloval. A to se Jonášovi nelíbilo. On, který sám neposlouchá, který zakusil, že už tady nemusel vůbec být, že už vůbec nemusel se do Ninive dostat, který dostal tak velikou milost od Pána Boha, najednou je to jeho srdce nepochopitelně tvrdé. On se tady namáhá a oni stejně nebudou odsouzeni. A tak mu Pán Bůh nechá usnout ten Břečťan, nebo co to tam bylo, a tak chudák je naštvaný. No. Co vadilo bratrovi marnotratného syna? Co mu na tom vadilo, že se jeho bratr vrátil domů? Že mu otec odpustil? No vadilo mu to otcovo milosrdenství. On, který si zasloužil, on, který byl doma, který plnil to nařízení svého tatínka, jakoby toho milosrdenství pro něj nebylo dost. Co vadilo farizeům? No, že Ježíš jí s hříšníky a s celníky a s prostitutkami. Bratře a sestry, když Pán Bůh přichází do tohoto světa, tak přichází s takovým milosrdenstvím, které my, hříšní lidé, nejsme schopni pochopit. Leda bychom žili v neustálém pokání. Leda by nám bylo stále zjevováno, z čeho nás Pán Bůh vytáhl, co nám odpustil, jak změnil náš život. A my vidíme jenom, co bychom měli dostat, ale nevidíme, co nám bylo dáno, co nám v Kristu Ježíši bylo dáno. Co v Božích zaslíbeních bylo dáno Izraeli. Izrael viděl jenom ty zákony a proto jim Pán Bůh musí říct, milosrdenství chci a ne vaše oběti. Proč je k takovému odsouzení, proč má náchylnost k tvrdosti srdce křesťanské? Proč křesťané mají tendenci být tvrdí? Zejména ti, kteří chtějí žít podle písma, co nejlépe podle Božího slova. A najednou, když vidí druhé, kteří nežijí podle Božího slova, mohou být jaksi tvrdí vůči něm. Já si pamatuju, když jsem jako začínající kazatel začal kázat, tak jsem měl tu Bibli spíš jako kladivo, kterým jsem tloukl ty posluchače do hlavy. A myslel jsem si, jak to krásně říkám, protože to byly Boží pravdy. Až jednou jsem kázal v jednom městě a po skončení jsem se loučil s těmi posluchači, tak jsem měl taky dobrý pocit, tak jsem jim to hezky řekl. A přišel tam taky starý muž ke mně a podává mi ruku a řekl mi jedinou větu. Bratře, více lásky. Vystihl to. Věroučně by mě možná nemusel nic vytknout, ale nebylo tam milosrdenství, nebyla tam láska, nebyl tam soucit. A Pán Bůh miloval nás, smiloval se nad námi, odpustil nám, proto i my můžeme být milosrdní vůči druhým. A pokud nebudeme, ani nám nebude odpuštěno. Ani nad námi se nemůže klenout Boží milosrdenství. Jakoby Pán Ježíš připravoval půdu už pro učedníky, které pošle do celého světa. A víte, jaké problémy měl Petr, když měl přijít s poselstvím milosrdenství? Víte, jaké problémy měl apoštol Pavel, když začal obhajovat tu svou obhajovací řeč, skutky tuším 2.20? Všichni ho tam poslouchali, až najednou, když řekl a Pán mě poslal k pohanům, tak začali skřípat zuby a chtěli ho zabít. Pán Ježíš připravuje půdu, že už Boží milost není jenom pro ten vyvolený národ. Je pro všechny. Už není jenom pro některé, pro Židy, ale je pro všechny, pro pohany. A tak je to dobré, abychom si to znovu a znovu uvědomovali a věděli, že Pán Bůh se smilovává. A máme s tím problémy, já se musím přiznat, když jsem jako kaplán chodíval do věznic a je to Boží milost, že můžeme chodit do věznic a sloužit lidem odsouzeným, kteří jsou vinni hroznými věcmi, jim kázat Boží milost. A tak se stane, že vám uvěří v Borech, ve věznici v Borech člověk, který zabil 2 lidi a 3. zmrzačil. A vy mu kážete evangelium, on uvěří, raduje se v Pánu Ježíše Kristu, ale nemůže vrátit život 3 lidem. A Pán Bůh se nad ním smiloval. To se příčí našemu smyslu pro spravedlnost. A tak si musíme dát pozor sami na sebe a pokud si zvlášť myslíme, že máme smysl pro spravedlnost. To je velmi nebezpečný člověk, který si myslí, že má smysl pro spravedlnost. Takže naše spravedlnost jako roucho ohyzné, čteme tam v kralickém textu. Nemůžeme si na ničem zakládat. Je to pouze Boží milost. Pamatuju si, když jsme připomínali dříve narození, pamatujete kazatele Voříška, když jsme si připomínali jeho narození na asi 80., tak jsme to tam všichni chválili a on to zakončil, co jsem z Boží milosti jsem. Jsou zvláštní věty, které si člověk pamatuje řadu let a které patrně potřebujeme slyšet znovu a znovu. Pán Ježíš přichází do Nazareta, aby měl jedno téma, Boží milosrdenství. Přátelé, Pán Bůh se nad váma smiloval, smilovávejte se nad druhými a neste jim evangelium. Proč? Kdo je schopen docenit milost? To jsou lidé, kteří ji potřebují. A proto tam čte z toho proroka Izajáše 5 takových typů lidí, kteří velice potřebují Boží milost, Boží slitování, nejenom od Pána Boha, ale i od nás. A tady vidíme, že se to týká chudých, týká se to vězněných, slepých, zdeptaných. Pán Ježíš přinesl chudým radostnou zvěst. On cítil s chudýma, on cítil se zdeptanýma, on cítil se slepýma. V tom se naprosto vyniká všem protagonistům jiných náboženství. Bůh má soucit člověka. A v Ježíši Kristu toto milosrdenství maximálně projevil Pán, že Ježíš měl soucit s těmi potřebnými. Kdo je chudý? Chudý je každý potřebný. Nejde jenom o majetek. I bohatý člověk je chudý. Kolik bohatých lidí si vzalo život? Nebo dodnes slyším pořád ten příběh, který mi otec vyprávil, když byl na úrazovce se zlomenou nohou. Najednou klidné nedělní odpoledne, přivezou tam chlapce, kterého vlastní otec postřel z brokovnice. Vášnivý lovec. A syn mu naháněl a byla mlha, viděl něco, se šustlo v křoví, střelil tam a zastřelil svého syna. A teď tam chodí po té chodbě a poměrně majetný muž, říkal, pane primáři, pane doktore, dám vám všechno, co budete chtít. Všechno, jenom aby ten můj syn přežil. Nepřežil. Jsou potřební lidé, na kterými bychom možná ohrnuli nos, možná se nám nezdají. Chudý je ten, který si svoje bohatství nemůže vzít na věčnost. Který si nemůže vzít nic. Chudý je člověk, který zemře v osamění, přestože je obklopen blízkými lidmi. Chudý je ten, kdo nemá za nejlepšího přítele Pána Ježíše Krista a kdo nemá v nebi svého Otce. To je chudý člověk. A my jsme posláni, abychom toto evangelium sdíleli. Pán Ježíš přišel, aby vyhlásil zajacům propuštění. Jen odsouzení docení milost. Zajacem není jen člověk ve vězení, ale který chce žít jinak a nemůže. Kdo se zajímáte o současnou hudbu, tak Amy Winehouse, zpěvačka se zlatým hrdlem, nedávno zemřela. Kdybyste se podívali na YouTube, na některé šoty z jejich koncertů, tak to musíte odsoudit. Zdrogovaná, opilá, není schopná ani vyspívat jednu píseň. A když se potom díváte na její život a vidíte její fotografii maturitní, tak je to holčička jako z pohádky, která vyrostala v pěkné rodině a dostala se do zajetí, do vězení drog a alkoholu. Janis Joplin, a mohli bychom pokračovat dalších lidí, kteří měli úžasné obdarování. Zahynuli. Pán Ježíš přišel, aby vyhlásil těmto vězněným milosrdenství. Osvobození od hříchu, od drog, od všeho možného. My jsme těmi, kteří mají sdílet tuto naději, toto milosrdenství pro ty, kteří jsou v jakémkoliv zajetí. Slepým navrácení zraku. Pán Ježíš uzdravil mnoho slepých. Ale slepý není jenom zrakovně postižený. Dokonce Stevie Wonder, ten známý černovský zpěvák, říká, že slepota je boží dar, že může vidět aspoň do lidského srdce. Ve zjevení pán církve říká, zbor v Laodikeji, jsi slepý, ale já ti dám oční mast, po které prohlédneš. Máme ten starozákonní text. Člověk vidí to, co má před očima, Hospodin však hledí k srdci. My vidíme to, co máme před očima a děláme závěry, děláme soudy. Ježíš přišel, abychom viděli nově, abychom nesoudili podle svých pohledů, abychom na jednu stranu nepropadali bez naději, když to vidíme, že je to beznadějné, a na druhou stranu, abychom viděli věci milosrdně a nadějně, anebo možná sebekriticky. Pán Ježíš nám přinesl nové vidění života, vlastního i druhých lidí, nové vidění světa. Takže nevidíme jenom nespravedlnost a pýchu, korupci mezi politiky, dokonce uvidíme, jak to dopadne s tím, kterému zodpovídáme my jako církve, ministr kultury, tato kauza. Abychom viděli ještě jinak, že má Pán Bůh naději pro tento svět. A to poslední, čtvrté, než přijde to léto milostivé, tak propustit zdeptané na svobodu. Kdo je zdeptaný? Zase. Mohou to být lidé, kteří vypadají pyšně a jsou zdeptaní. Jsou lidé, kteří jsou zdeptaní od dětství, jsou vnitřně zranění, jako by to bylo k neuzdravení. Jsou na dně a nerýsuje se žádné východisko. Pouze veliké boží milosrdenství. A to nás zmocňuje a uschopňuje k tomu, abychom měli naději i pro tyto lidi, že Pán Bůh může změnit lidský úděl. A to je to poslední, co tam Pán Ježíš připomene, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. To byla starozákonní praxe, jednou za 50 let se proměnily všechny dluhy, otroci byli propuštěni, věci odcizené byly navráceny, mohlo se začít znovu. Nová startovací čára. A toto léto milostivé, bratři a sestry, je dnes mezi námi. Připomínáme si to o Vánocích, kdy Pán Ježíš přišel, aby toto léto milostivé vyhlásil pro každého člověka. Poněvadž, jak jsme si nedávno řekli, lidský život je nespravedlivý. Nemáme všichni stejnou startovací čáru. Ale v Pánu Ježíši Kristu můžeme všichni začít od nuly a můžeme žít z božího milosrdenství a sami toto boží milosrdenství projevovat druhým. A tak by si přál, aby i tento advent nebyl jenom časem, kdy si připomínáme, že Pán Ježíš přišel, že Pán Ježíš přijde, a on přijde, tam čteme, že to bude jako blesk od východu na západ, tak to bude jasné, a každé koleno klekne a bude vyznávat, každý jazyk bude vyznávat, že Ježíš je Pán. Jaká je to milost, bratři a sestry, že to můžeme vyznávat my dnes. Že Ježíš je Pánu Pán a Králu Král. A že se smilovává, a že činí zázraky. A že proměňuje nás a proměňuje každého, kdo se vírou upne k jeho zaslíbení. Tak můžeme to vyjádřit i v písni 205. Kdybych neměl tvojí milosti, tvojí lásky, tvojí věrnosti. 99? Kdybych neměl tvojí milosti. Mluvím, já jsem asi koukal do starého zase. Takže kdybych neměl tvoji milosti, ale to je správně. To číslo je špatně, ale tohle je správně.
Tak se omlouváme za nedorozumění. Oni obě ty písně začínají skoro stejně. Ta 99, kdybych tě neměl, a ta, kterou jsme zpívali, kdybych neměl, tak jsme mysleli každý tu druhou. Ale nakonec jsme se domluvili. Děkujeme za výklad evangelia a nyní bych nás chtěl pozvat ke chvíli modliteb. Nejprve bych poprosil bratry starší, aby přišli dopředu. Myslíme také tento týden na takové předměty a věci, které nám leží na srdci. Myslíme na zvěst evangelia pro ty, kteří jsou ve vězeních, kteří jsou v nemocnicích, kteří jsou osamělí. Prosíme za požehnání adventních a vánočních shromáždění a bohoslužeb, na které přichází i lidé, kteří většinou během roku na bohoslužby nepřijdou. Modlíme se za otevřenost lidí v kostelích, modlitebnách pro evangelium. Tak prosím, bratři starší, o modlitby a pak se můžete připojit i vy svojí modlitbou, ať tichou nebo hlasitou. Prosím, povstaňme.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tyto dny, kdy smíme opět si zvlášť důrazně připomínat tvůj příchod na tuto zem, to, že ty jsi ve své milosti a lásce přišel mezi nás, a děkujeme ti za tvé slovo, kterým nás vedeš k té naději, k milosrdenství, k radosti a vděčnosti, které nám dává tvé evangelium. A tak tě chceme prosit i za ty, kteří trpí, kteří jsou nemocní, kteří jsou ve vězení, kteří jsou různě sklíčeni nebo osamoceni. Prosíme tě, aby i k nim mohlo znít toto evangelium naděje a milosrdenství a lásky. Prosím tě, aby si pomohl každému z nás, kde můžeme, abychom ho dovedli šířit svým životem, svým slovem, a prosíme, aby i skrze jiné mohlo dojít právě i k těm, kteří zvlášť potřebují potěšení a povzbuzení a potřebují poznat tebe a tvoji milost. Tak děkujeme, že i za to můžeme tebe prosit a že ty naše prosby, věříme, slyšíš. Amen.
Amen.
Náš Pane, teď v adventu a o vánočních svátcích je toho hodně, co se na nás valí, a je tady nebezpečí, že tě neuslyšíme, že se necháme zavalit prací anebo schonem, přípravami, a pak všechno pomine. A po Vánocích se to vrátí zpátky a my neuvidíme tvé světlo, neuslyšíme tvé slovo, nepromění nás. Tak tě chceme prosit za všechna adventní a vánoční shromáždění tady v naší zemi. Prosím tě, otevírej lidská srdce. Přiznávej se k tomu, že jsi světlo světa, že umíš prosvítit jakoukoliv tmu člověka. Prosím tě, přitahuj k tobě nové duše, ať poznají, že v tobě je naděje. A dej nám, křesťanům, prosím, dobře uvidět, že jsi přišel a přicházíš dnes aktuálně, že je tady místo pro nové začátky. Prosím, ať se to promítne i do té doby po adventu, po Vánocích, ať nastanou změny a nové začátky v srdcích mnoha lidí. Amen.
Amen. Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi přišel tehdy v Betlémě, že přicházíš i dnes neviditelně a přece tak hmatatelně. A děkujeme, že přijdeš znovu zjevně s mocí a slávou k obnově všeho. Prosíme, daruj víru, lásku a naději na této cestě za tebou. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého nechť zůstává s námi všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich oznámení bych chtěl připomenout radostnou zprávu, že manželům Soně a Tomášovi Koutovým se včera narodil syn Oskar. Příští neděle je neděle se slavením svaté večeře Páně. Dnes připomínám 16 hodin adventní odpoledne s komorní hudbou. V rámci adventního programu vystoupí komorní soubor, dvě housle, čelo, čembalo. Chystá se také dětská vánoční besídka za 14 dní 18., kdy budou přítomny i děti, klienti našeho stacionáře. Připravuje se také silvestrovské shromáždění s tématem nebo s názvem Žižkovský sbor včera a dnes, možná i zítra. Tak tolik z těch našich sborových oznámení, můžete si podrobnosti přečíst v té tištěné podobě. Ptám se ještě, jestli někdo z vás nemá nějaký pozdrav nebo něco důležitého pro nás ostatní. Pokud ne, tak vám přeji příjemný zbytek i této adventní neděle. Pán Bůh ať je s vámi na vašich cestách. Na závěr našeho shromáždění zpíváme ještě jednu společnou píseň. Píseň číslo 114. Píseň číslo 114.